วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่แหละค่ะที่จะเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะคำถามถามคุณผู้ฟังก็จะยกยอดไปช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเช่นค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแสดงความไว้อาลัยและแสดงความเศร้าโศกเสียใจต่อครอบครัวของทหารอเมริกันกว่า 2,400 นายซึ่งเสียชีวิตระหว่างการโจมตีของญี่ปุ่นที่ฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐเมื่อ75ปีที่แล้วสำนักข่าวของรัสเซียรายงานว่ามีสามารถระบุตำแหน่งของ Black Box ของเครื่องบินทหารตู154ซึ่งบินตกลงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์แต่ยังไม่สามารถกู้คืนขึ้นมาได้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับความพยายามปรับดุลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับหลายประเทศในเอเชียรัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันเตือนว่ากำลังมีภัยคุกคามเพิ่มมากขึ้นจากจีนหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีของไต้หวันวันนี้เรามีรายงานเชิงเศรษฐกิจนะครับปัญหาทางเศรษฐกิจจากการขาดแคลนธนบัตรในอินเดียคำแนะนำของสูติแพทย์ว่ายังไม่ควรรีบตัดสายสะดือของทารกแรกเกิดเพื่อรักษาเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายของทารกส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวเศร้าครับแคร์รี่ฟิชเชอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักในบทของเจ้าหญิงลีอาใน Star Wars ตอนแรกที่ออกฉายเสียชีวิตวันนี้เมื่อมีอายุได้60ปีวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะได้ไปแสดงการไว้อาลัยต่อทหารอเมริกันกว่า 2,400 นายซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีของเครื่องบินของญี่ปุ่นระหว่างช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2เมื่อ75ปีที่แล้วเป็นผลให้สหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2โดยผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นได้แสดงความเศร้าโศกเสียใจอย่างจริงใจและยั่งยืนต่อครอบครัวของทหารอเมริกันกว่า 2,400 นายซึ่งเสียชีวิตลงจากการโจมตีดังกล่าวการโจมตีของกองเครื่องบินของญี่ปุ่นนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคม2484นะครับหรือ75ปีที่แล้วแต่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเดินทางไปเยือนฐานทัพเรือสหรัฐเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันนี้และแสดงคารวะและการไว้อาลัยผู้นำของญี่ปุ่นกล่าวว่าเราไม่ควรที่จะทำให้ความโหดร้ายน่าสะพรึงกลัวของสงครามเกิดขึ้นซ้ำสองอีกโดยนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้แสดงความอาลัยต่อทหารอเมริกันที่เสียชีวิตโดยยืนอยู่เคียงข้างประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐระหว่างการประกอบพิธีที่ฐานทัพร่วมเพิร์ลฮาร์เบอร์ฮิกแคมที่นครฮอนอลูลูในรัฐฮาวายโดยผู้นำทั้งสองก่อนหน้านี้ได้ไปวางรีดที่อนุสรณ์สถานของเรือรบหลวงแอริโซนาซึ่งจมลงในอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์จากการโจมตีของเครื่องบินรบของญี่ปุ่นด้วยในคำกล่าวในพิธีแสดงอาลัยดังกล่าวประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้เรียกความสัมพันธ์ความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นว่าเป็นรากฐานสำคัญสำหรับสันติภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นพลังสำหรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั่วโลกผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าการที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นมาปรากฏตัวแสดงความไว้อาลัยที่ฐานทัพเพิร์ลฮาร์เบอร์นี้เป็นเครื่องย้ำเตือนใจถึงสิ่งที่จะเป็นไปได้ระหว่างประเทศต่างๆและผู้คนโดยเสริมด้วยว่าเรื่องนี้แสดงว่าเมื่อสงครามยุติลงผู้ที่เคยเป็นศัตรูก็สามารถที่จะมาเป็นพันธมิตรกันได้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนับเป็นผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นคนแรกนะครับที่ไปเยือนอนุสรณ์สถานเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐในรัฐฮาวายและก็เป็นผู้นำของญี่ปุ่นคนแรกด้วยที่ไปเยี่ยมเยียนเพิร์ลฮาร์เบอร์พร้อมกับประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งในกรณีนี้คือประธานาธิบดีบารักโอบามาครับอีกด้านหนึ่งนะครับก่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทางการของรัสเซียได้พบ กล่องบันทึกข้อมูลการบินของเครื่องบินทหารรุ่นตู154ของรัสเซียที่บินตกลงในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากที่บินขึ้นจากเมืองโซชิได้เพียงไม่กี่นาทีแล้วในค่ำวันอังคารตามเวลาในรัสเซียสื่อมวลชนของรัสเซียได้รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียที่ว่าได้มีการระบุพบตำแหน่งของกล่องดำหรือกล่องบันทึกข้อมูลกล่องที่2ของเครื่องบินลำดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่สามารถกู้คืนขึ้นมาได้สำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์รายงานด้วยว่าในขณะนี้ทางการกองทัพของรัสเซียมีคำสั่งให้เครื่องบินทหารรุ่นตู154ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่บินตกลงนี้ไม่ให้มีการขึ้นบินครับขยับมาอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวเตือนเมื่อวันอังคารเกี่ยวกับภัยคุกคามที่กำลังเพิ่มมากขึ้นจากจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือเมื่อวันจันทร์มีกองเรือรบของจีนซึ่งนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนแล่นผ่านใกล้น่านน้ำทางใต้ของเกาะไต้หวันมุ่งหน้าไปยังทะเลจีนใต้เพื่อปฏิบัติการซ้อมรบซึ่งมีขึ้นเป็นปกติการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ต้นสัปดาห์นี้ในช่วงเวลาประมาณ3สัปดาห์หลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีไซอิงเวนของไต้หวันทำให้เกิดการประท้วงทางการทูตจากจีนจากท่าทีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่มีการกล่าวตำหนิจีนและการสนทนากับผู้นำของไต้หวันซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ผู้นำสหรัฐไม่เคยทำมาก่อนในการสนทนาแบบตัวต่อตัวทำให้บรรดานักสังเกตการทางการเมืองในไต้หวันเชื่อว่าขณะนี้จีนกำลังเพิ่มความกดดันต่อไต้หวันเพิ่มมากขึ้นเพราะจีนนั้นพิจารณาว่าไต้หวันนั้นเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจีนเช่นกันนะครับไทยกำลังพยายามปรับความสัมพันธ์กับจีนพร้อมทั้งปรับดุลความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยโดยเมื่อต้นเดือนธันวาคมคณะผู้แทนจากประเทศไทยนำโดยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเดินทางไปเยือนจีนและทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงทวิภาคีหลายฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านการลงทุนขณะที่เป็นที่มองเห็นได้ว่าความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างจีนกับไทยในด้านเศรษฐกิจและการทหารกำลังก้าวหน้าไปนั้นนักวิเคราะห์บางคนให้ความเห็นว่าไทยต้องการชะลอความคืบหน้าในด้านนี้ด้วยการปรับดุลนโยบายต่างประเทศของตนรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงเทพมหานครมีรายงานเกี่ยวกับทัศนะของผู้ที่สันทัดกรณีหรือติดตามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยบางคนและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ข้อตกลงที่มีการลงนามกันไว้มุ่งจะเพิ่มการค้าระหว่างจีนและไทย2เท่าตัวจาก 60,000 ล้านดอลลาร์เป็น 120,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีข้างหน้ารวมทั้งขยายเวลาให้กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจร่วม5ปีออกไปด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักรัฐศาสตร์และที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้ความเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองกำลังขยายตัวออกไปโดยมีธุรกิจและการค้ารวมทั้งการท่องเที่ยวเป็นพลังขับเคลื่อนและเห็นได้ชัดว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเพราะเป็นเรื่องจำเป็นและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้กันด้วยสำหรับการเจรจาครั้งนี้จีนตอบรับข้อเสนอของไทยที่จะสร้างศูนย์การผลิตและการบำรุงรักษาอาวุธให้กับจีนในประเทศไทยนะคะรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรยังได้เชิญให้จีนเข้าร่วมการประลองยุทธโคบราโกลด์ซึ่งสหรัฐเป็นผู้นำในขณะที่เพิ่มการประลองยุทธบลูสไตรค์ร่วมกันระหว่างจีนกับไทยด้วยรองนายกรัฐมนตรีไทยยังได้เจรจาขอซื้อเรือดำน้ำของจีนชั้นหยวน S-26T 3ลำในราคา 1,000 ล้านดอลลาร์นอกเหนือไปจากรถถังที่ได้ซื้อจากจีนแล้วอาจารย์ปณิธานกล่าวให้ความเห็นนะคะว่าข้อตกลงเรื่องโรงงานผลิตและบำรุงรักษาอาวุธเป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะถอยห่างจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐและว่าประเทศไทยมุ่งหวังจะได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐชุดว ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยก็ประสบปัญหาด้วยยกตัวอย่างเช่นการเจรจาเกี่ยวกับโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ที่ยืดเยื้อและประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวทางการไทยยังได้จับกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท0ดอลลาร์จากประเทศจีนรวมทั้งการจับยึดรถทัวร์มากกว่า 2,000 คันและเงินอีก130ล้านดอลลาร์จากผู้บริการทัวร์โดยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการปราบปรามดังกล่าวมุ่งจะสกัดกั้นการอพยพของชาวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวด้วยค่ะแต่ในขณะที่ความสัมพันธ์กับจีนกำลังก้าวหน้าประเทศไทยก็กำลังถ่วงดุลด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นกับญี่ปุ่นและอินเดียรวมทั้งกลับไปสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐหลังจากที่วอชิงตันใช้ความกดดันกับไทยในเรื่องอุตสาหกรรมการประมงและประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะคะรองศาสตราจารย์สมภพมานะรังสรรค์นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนให้ความเห็นว่าประเทศไทยพยายามจะปรับดุลความร่วมมือไม่เพียงแต่กับจีนเท่านั้นแต่กับญี่ปุ่นสหรัฐและประเทศอื่นๆอีกบางประเทศนักวิชาการผู้นี้กล่าวต่อไปว่าในปีที่แล้วรัฐบาลไทยได้พยายามวางตัวห่างจากจีนแม้ความสัมพันธ์จะไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่รองศาสตราจารย์ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์นักรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าความท้าทายสำหรับประเทศไทยและภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้คือการจัดการกับอิทธิพลของจีนที่กำลังเติบโตขึ้นตลอดเวลาในภูมิภาคซึ่งรวมทั้งการทดสอบสหรัฐในเรื่องทะเลจีนใต้ด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ทิตินันท์กล่าวแสดงความหวังนะคะว่าญี่ปุ่นอาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งอาจจะเพียงพอในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนได้บ้างอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีสหรัฐอิทธิพลของจีนก็จะล้ำหน้าคนอื่นๆ อย่างมากอยู่ดีนักวิชาการผู้นี้บอกกับ Voice of America ส่งท้ายว่าจะต้องมีการปรับดุลใหม่ในภูมิภาคโดยอาจจะมีญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้าและมีสหรัฐคอยเป็นพลังชะลอจีนไม่ให้ล้ำหน้าก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้29คนแยกตัวจากพรรคเซนูริของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลจากกรณีอื้อฉาวเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ผิดของประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮและส.ส.เกาหลีใต้เหล่านี้ได้จัดตั้งพรรคใหม่ขึ้นซึ่งมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการในขณะนี้ว่าพรรคอนุรักษนิยมใหม่เพื่อการปฏิรูปหรือ New Conservative Party for Reform ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่24มกราคมปีหน้ามีรายงานด้วยว่าพรรคใหม่ของเกาหลีใต้นี้มุ่งหวังจะได้รับความสนับสนุนจากชาวเกาหลีใต้ที่นิยมแนวทางแบบอนุรักษ์นิยมและไม่พอใจกับพรรครัฐบาลเกาหลีใต้ในขณะนี้และมีรายงานด้วยว่าพรรคใหม่ของเกาหลีใต้นี้อาจพยายามเกี้ยวหรือชักจูงเชื้อเชิญนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้และกำลังจะพ้นจากตำแหน่งให้มาเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังไม่ได้ตอบยืนยันว่าตนจะตัดสินใจเข้าร่วมกับพรรคการเมืองใหม่ของเกาหลีใต้นี้หรือไม่โดยเพียงแต่กล่าวว่าจะชะลอการตัดสินใจเรื่องนี้ออกไปจนกว่าวาระการดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติของตนจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในปลายปีนี้ครับและนายซัมรังสีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาซึ่งมีกรณีพิพาทบาดหมางกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและพรรครัฐบาลของกัมพูชาถูกศาลกัมพูชาตัดสินจำคุก5ปีโดยเขาไม่ได้ไปปรากฏตัวต่อศาลเนื่องจากขณะนี้เขาลี้ภัยอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสนะครับในข้อหาที่ว่าเขาได้โพสต์ข้อความหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทาง Facebook เกี่ยวกับ ข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาเกี่ยวกับการยกเลิกแนวพรมแดนของตนนายซัมรังสีรวมทั้งสมาชิกของทีมโซเชียลมีเดียของพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาอีก2คนถูกศาลกัมพูชาตัดสินจำคุกโดยที่ไม่ได้ไปปรากฏตัวต่อศาลเนื่องจากทั้ง3คนนั้นขณะนี้อาศัยอยู่นอกประเทศกัมพูชาครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of Americaฟังข่าวเรื่องการเมืองมาแล้วมาฟังเรื่องเศรษฐกิจบ้างนะครับแต่เป็นในอินเดียขณะนี้แรงงานอินเดียหลายล้านคนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนธนบัตรหลังจากที่รัฐบาลอินเดียประกาศห้ามใช้ธนบัตรที่มีมูลค่าสูงเพื่อมุ่งปราบปรามเศรษฐกิจนอกระบบอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจระยะยาวอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กับปัญหาขาดแคลนเงินสดในอินเดียทำให้คนงานที่รับเงินสดรายวันนั้นได้ค่าตอบแทนไม่ครบนะครับหนึ่งในนั้นคือคุณอิชวารีราวผู้รับจ้างทำงานตามโรงงานก็บอกกับ Voice of America ว่าตั้งแต่เกิดปัญหาเงินสดขาดแคลนในอินเดียตนนั้นได้รับค่าแรงเพียง1ใน4จากที่เคยได้นะครับคนงานเหล่านี้นอกจากจะต้องรับผิดชอบรายจ่ายส่วนตัวแล้วพวกเขายังต้องแบ่งปันให้กับครอบครัวด้วยการขาดแคลนเงินสดในอินเดียเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลนิวเดลีห้ามใช้ธนบัตรที่มีมูลค่าสูง6สัปดาห์ก่อนหลังจากคำประกาศของรัฐบาลธนบัตรใบละ500รูปีและ 1,000 รูปีซึ่งมีมูลค่าราว265บาทและ530บาทตามลำดับกลายเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยทันทีนะครับที่รัฐบาลมีมาตรการดังกล่าวออกมาก็เพื่อปราบปรามธุรกิจใต้ดินที่มีเงินสดที่เป็นธนบัตรมูลค่าสูงหมุนเวียนอยู่จำนวนมากเคยมีผู้ประเมินว่าประชากรอินเดียราว480ล้านคนรับรายได้เป็นเงินสดในภาคธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในระบบทางการซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดเศรษฐกิจของอินเดียและยังเป็นตลาดแรงงานที่รับงานร้อยละ80ของประชากรที่อยู่ในวัยทำงานของประเทศนะครับและเมื่อปัญหาธนบัตรขาดแคลนไม่มีท่าทีว่าจะบรรเทาลงภาคธุรกิจดังกล่าวก็อ่อนแรงเช่นกันและส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในอินเดียโดยรวมด้วยสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหรัฐ Moody's กล่าวในรายงานเดือนที่แล้วว่าการห้ามใช้ธนบัตรมูลค่าสูงของอินเดียจะสร้างความปั่นป่วนอย่างมีนัยยะสำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอินเดียนะครับและเมื่อคนงานจำนวนมากได้ค่าจ้างไม่ครบพวกเขาที่เดินทางอพยพเข้าสู่เขตเมืองเพื่อหางานจึงเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าผลกระทบที่ยากลำบากต่อแรงงานน่าจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นเท่านั้นและอาจจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยกล่าวคือนักวิเคราะห์เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะนำไปสู่การจัดระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กให้มีระเบียบมากขึ้นและน่าจะทำให้ภาคแรงงานนอกระบบหันกลับมาทำงานในระบบเศรษฐกิจที่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการและคนอินเดียหลายล้านคนในปัจจุบันที่ไม่มีบัญชีธนาคารก็อาจจะหันมาเปิดบัญชีและเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินและมีการเข้าถึงเงินกู้อย่างถูกต้องมากขึ้นด้วยขณะนี้ธนาคารทั่วประเทศอินเดียไม่ว่าจะเป็นสาขาที่อยู่ในเมืองใหญ่หรือที่อยู่ห่างไกลออกไปในแหล่งปลูกชาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศก็พยายามโน้มน้าวให้คนเปิดบัญชีธนาคารกันนะครับส่วนรัฐนั้นก็หวังว่าการทำธุรกรรมที่ไม่มีเงินสดมาเกี่ยวข้องน่าจะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในเศรษฐกิจของประเทศด้วยท้ายสุดเจ้าหน้าที่รัฐคุณ NR พานุมุรติจากสถาบันด้านการเงินภาคประชาชน National Institute of Public Finance and Policy กล่าวว่าอาจจะต้องรอดูต่อไปว่าผลกระทบจากนโยบายห้ามใช้ธนบัตรมูลค่าสูงจะเป็นอย่างไรแต่ผลที่ทราบแล้วในขณะนี้คือธุรกิจนอกระบบของอินเดียกำลังประสบความยากลำบากอย่างเห็นได้ชัดครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และหลังจากเปิดทำการอีกครั้งหลังจากที่หยุดซื้อขายในช่วงคริสต์มาสวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐยังปิดตัวในแดนบวกนะครับดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 19,945 Nasdaq สูงขึ้น25จุดปิดที่ 5,487 Standard & Poor's ขยับขึ้น5จุดปิดที่ 2,269 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAฟังข่าวธุรกิจมาแล้วติดตามเรื่องการแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญอเมริกันแนะว่าสูติแพทย์ไม่ควรรีบตัดสายรกทันทีหลังจากที่ทารกคลอดทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกายทารกคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
สภาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาอเมริกันหรือ ACOG แนะนำนะคะว่าหลังทารกคลอดสูติแพทย์ควรจะรอ 30-60 วินาทีก่อนที่จะตัดสายรกค่ะไม่ควรรีบตัดสายรกทันทีที่ทารกคลอดออกมาแถลงการของ ACOG ชี้ว่าสายรกเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างทารกกับถุงรกการรออีกสักครู่หนึ่งก่อนจะตัดสายรกในทารกที่คลอดครบเทอมจะมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณฮีโมโกลบินในตัวทารกค่ะฮีโมโกลบินเป็นโปรตีนเม็ดเลือดแดงที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายและช่วยส่งเสริมการสะสมธาตุเหล็กเอาไว้ในร่างกายได้นานหลายเดือนแถลงการของ ACOG ดังกล่าวชี้นะคะว่าการมีระดับฮีโมโกลบินในกระแสเลือดอย่างเต็มที่จะช่วยป้องกันอาการโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็กซึ่งเป็นภาวะที่มักเกิดขึ้นในเด็กในช่วงขวบปีแรกของชีวิตค่ะการขาดธาตุเหล็กมีผลให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอ่านการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กตลอดจนพัฒนาการด้านพฤติกรรมในเด็กนอกจากนี้นะคะ ACOG ยังกล่าวด้วยว่าการรอสักครู่หนึ่งก่อนตัดสายรกยังมีผลดีต่อทารกที่คลอดก่อนกำหนดอีกด้วยเพราะช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของโลหิตในตัวทารกทันทีหลังคลอดออกมาและช่วยลดความจำเป็นในการให้เลือดเนื่องจากปริมาณเม็ดเลือดแดงลดลงนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันยังชี้ด้วยว่าการเลื่อนเวลาตัดสายรกออกไปครึ่งนาทีถึง1นาทียังจะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในสมองและโรคเกี่ยวกับลำไส้ในทารกอีกด้วยค่ะในขณะที่มีคำแนะนำหลายอย่างเกี่ยวกับระยะเวลาที่ควรรอก่อนการตัดสายรกมาเรียมาสโคล่าหัวหน้าผู้ร่างคำแนะนำใหม่นี้กล่าวว่ามีหลักฐานยืนยันเพิ่มมากขึ้นที่ชี้ว่าการรอนานขึ้นอีก 30-60 วินาทีก่อนจะตัดสายรกมีผลดีชัดเจนต่อสุขภาพของทารกค่ะมาสโคล่ากล่าวว่าข้อปฏิบัติดังกล่าวไม่กระทบต่อการดูแลทารกทันทีหลังคลอดการกระตุ้นการหายใจของทารกและการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างมารดากับทารกด้วยการให้แม่อุ้มทารกทันทีหลังคลอดค่ะข้อแนะนำของ ACOG เกี่ยวกับการไม่รีบตัดสายรกทันทีหลังคลอดยังย้ำด้วยว่ามีความเสี่ยงเล็กน้อยที่จะเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแต่ภาวะตัวเหลืองนี้เป็นภาวะที่รักษาได้โดยสูติแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะต้องเตรียมตัวรับมือไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมอยู่แล้วภาวะตัวเหลืองเป็นภาวะที่ทารกแรกคลอดมีผิวและตาเป็นสีเหลืองชั่วคราวเนื่องจากมีปริมาณสารบิลิรูบินในร่างกายมากเกินไปบิลลีรูบินเป็นสารสีเหลืองในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะสภาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาอเมริกันย้ำนะคะว่าการรอนานครึ่งนาทีถึง1นาทีก่อนจะตัดสายรกจะลดปริมาณเลือดในสายรกที่ได้จากตัวทารกที่จะนำไปเก็บเข้าคลังเอาไว้ใช้ในอนาคตโดยครอบครัวที่ต้องการเก็บเลือดจากทารกเอาไว้ใช้ในอนาคตควรได้รับคำปรึกษาในเรื่องนี้อย่างเหมาะสมเสียก่อนค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเลือดจากสายรกที่เก็บเข้าคลังเอาไว้มีเซลล์ตั้งต้นที่มีศักยภาพในการช่วยรักษาชีวิตของทารกหากเกิดกรณีทารกป่วยด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวและโรคอื่นๆค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับการแพทย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีคำเตือนมานานแล้วนะครับเรื่องเชื้อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะและนักวิจัยก็พยายามค้นหาตัวยาขนานใหม่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้และตอนนี้นักวิจัยกำลังมองดินที่สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คในนครนิวยอร์กโดยหวังว่าอาจจะเป็นแหล่งที่มาของยาต้านปฏิชีวนะขนานใหม่ได้คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
นักจุลชีววิทยาชอนเบรดี้และนักศึกษาผู้ช่วยแซคเคอรี่ชาร์ลอตต์พาวเวอร์สกำลังแสวงหายาปฏิชีวนะยุคใหม่โดยมีพลั่วขุดดินและถุงพลาสติกเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะ
So almost any drug that's coming from a bacteria that was found someplace else in the world, we could identify.
อาจารย์ชอนเบรดี้ของมหาวิทยาลัย Rockefeller บอกว่ายาเกือบจะทุกชนิดที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียไม่ว่าจะจากที่ไหนในโลกสามารถนำมาระบุการเรียงลำดับของเชื้อพันธุ์และหาตัวอย่างอย่างเดียวกันได้ในสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คใจกลางนครนิวยอร์กทีมนักวิจัยชุดนี้เก็บตัวอย่างดินไปแล้ว275ชุดจากสวนเซ็นทรัลพาร์ครวมทั้งจากสวนสาธารณะอื่นๆอีก 2-3 แห่งและพบหลักฐานทางเชื้อพันธุ์ของแบคทีเรียที่อาจจะนำไปเป็นสารประกอบเพื่อใช้บำบัดรักษาโรคต่างๆได้นะคะทีมวิจัยอาจารย์นักศึกษาชุดนี้ได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยในเรื่องนี้ไว้แล้วใน Proceedings of the National Academy of Sciences ฉบับเดือนพฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์นั้นนอกจากพลั่วและถุงพลาสติกสำหรับเก็บตัวอย่างดินแล้วยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เสาะหาชิ้นส่วนของเชื้อพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่ควรจะนำไปผลิตสารประกอบตัวยาปฏิชีวนะได้และนักวิจัยได้ผลิตสารประกอบสังเคราะห์ขึ้นมาได้แล้วด้วยและเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลประเภทไหนรวมทั้งแวนโคไมซินและแรปามายซินเหล่านี้เป็นต้นทีมงานชุดนี้ได้สังเคราะห์ยาปฏิชีวนะขึ้นมาใหม่แล้ว2ขนานที่ใช้ได้ผลดีโดยเฉพาะกับแบคทีเรียสเตฟโลโคคัสและสเตรปโตโคคัสและกำลังมองหายาขนานใหม่เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวเศร้าอีกชิ้นหนึ่งส่งท้ายนะครับบุคคลที่2ในวงการบันเทิงที่เสียชีวิตหลังจากจอร์จไมเคิลเสียชีวิตเมื่อวานนี้คือแครีฟิชเชอร์นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในบทของเจ้าหญิงลีอาในภาพยนตร์ Star Wars ตอนแรกครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแครีฟิชเชอร์มีปัญหาหัวใจวายขณะที่อยู่บนเครื่องบินเที่ยวบินจากลอนดอนไปลอสแอนเจลิสก่อนที่เครื่องบินจะร่อนลง15นาทีและมีรายงานว่าหัวใจเธอหยุดเต้นชั่วคราวแต่ก็ได้รับการปฐมพยาบาลให้หัวใจกลับมาเต้นอีกและนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามในวันนี้คือวันอังคารในสหรัฐบุตรสาวของเธอได้ออกคำแถลงว่าแครีฟิชเชอร์ผู้เป็นมารดาเสียชีวิตวันนี้ขณะที่อายุได้60ปีและถึงแม้เธอจะแสดงภาพยนตร์มาหลายเรื่องแต่บทบาทโดดเด่นซึ่งเป็นที่จดจำคือบทของเจ้าหญิงลีอาในภาพยนตร์ Star Wars ตอนแรกที่ออกฉาย A New Hope เมื่อ39ปีที่แล้วหรือปี2520นั่นเองครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมเป็นข่าวเศร้าของแฟนๆ Star Wars ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกเธอฟื้นมาด้วยความช่วยเหลือของแพทย์และพยาบาลที่อยู่บนเที่ยวบินลำเดียวกันด้วยใช่ไหมคะคุณจำเริญทำให้เธอกลับมาหายครั้งสำเร็จ
กลับมาหัวใจเต้นอีกครั้งใช่ไม่ได้เป็นแพทย์เข้าใจว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่เผอิญอยู่บนเครื่องบินแล้วก็มันก็คงจะเขาก็คงจะใช้วิธีผายปอดหรือปั๊มหัวใจคือปกติ
เขาบอกว่าทำ CPR
ใช่ใช
่กู้ชีพกลับคืนมา
ใช่แล้วก็แต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยรายงานข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดว่าสามารถเดินเหินได้ด้วยตัวเองหรือว่ารู้ตัวรู้สติเพียงแต่ว่าหัวใจกลับมาเต้นแต่หัวใจหยุดเต้นไปพักหนึ่งก็สมองก็คงจะขาดโลหิตหล่อเลี้ยง
ออกซิเจน
ครับ
ใช่ก็สายการบิน United Airlines ใช่ไหมคะ
อืมใช่ครับเที่ยวบินจากลอนดอนไปลอสแอนเจลิสใช
่มีนักแสดงที่โดยสารอยู่ในเที่ยวบินลำนั้นด้วยที่เธอเป็นคนให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแอนนาเอคานาที่ นั่งไปด้วยในสายการบินนี้เล่าเหตุการณ์บนเครื่องบินให้ฟังก็ถือว่าลูกเรือคือผู้โดยสารก็ให้กำลังใจก็ช่วยลุ้นกันตกอยู่ในภาวะเดียวกันหมดเลยก็แต่ในที่สุดก็ลูกสาวก็ยืนยันชัดเจนเช้าวันนี้ใช่ไหมคะคุณจำเรินตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ
วันนี้ครับวันนี้วันอังคารวันนี้ใช่ เขา
วันอังคาร
ตามเวลาในสหรัฐฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นของเมืองไทยเป็นวันพุธแล้ววันอังคารในสหรัฐแต่ว่าจริงๆเขาอาจจะเสียชีวิตในช่วงหลายชั่วโมงผ่านมานี้หรือยังไงเนี่ยแต่ว่าอย่างเป็นทางการที่ลูกสาวได้ออกคำแถลงผ่านทางโฆษก